warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala man la nabiyya ba'dah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwani fillah, kaum muslimin yarhamukumullah. Alhamdulillah, pada kali ini kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan dengan pengajian-pengajian itu akan bertambahlah pengetahuan kita tentang Islam. Dan dengan pengetahuan-pengetahuan itu insyaallah kita juga memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya dapat mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man 'amila bima 'alima awrathahu Allahu 'ilman ma lam ya'lam." Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Jadi tambahnya ilmu yang berguna itu apabila ilmu itu benar-benar sudah kita amalkan. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk mereka. Mudah-mudahan kita selalunya diberi oleh Allah SWT kesehatan badan, dan kita mengharap kepadanya agar supaya kita tetap diberi kesehatan hati. Sebab hanya dengan kesehatan hati sajalah kita ini nanti akan selamat di dalam mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, hati yang sehat itu yang bagaimanakah? Hati yang selamat itu yang bagaimanakah? Saya di dalam perkara ini sangat tertarik kepada keterangan seorang ulama ahli sunnah, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan, beliau mengatakan begini, "Wa min alamati sihatil qalbi an yakuna ihtimamuhu bitashihil amali a'zamu minhu bil amali fayahrisu alal ikhlasi fihi wan nasihati wal mutaba'ati wal ihsani fihi wa yashhadu ma'a dhalika minnatallahi alayhi fihi wa ta'sirahu fi haqqillah. فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم." Dari tanda-tanda sehatnya hati, dari tanda-tanda selamatnya hati dari segala macam penyakit, yaitu pusat perhatian hati itu, hati itu menjadikan pusat perhatiannya kepada tashihil amal, kepada membaiki amal, lebih besar daripada amal itu sendiri. Maka dengan hal yang seperti itu, dia akan selalu menjaga ikhlas, keikhlasan. Satu. Dua, menjaga kesetiaan kepada Allah. Yang pertama, keikhlasan kepada Allah. Yang kedua, kesetiaan kepada Allah. Yang keempat, teliti di dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam, ihsan, bahwa amal dia itu harus bersifat ihsan. Nanti boleh diterangkan. Kemudian yang kelima, dia selalu dapat menyaksikan dengan terang, nampak pada dirinya bahwa dia boleh beramal seperti yang sudah diamalkan itu hanya semata-mata karena karunia Allah, karena pemberian Allah. Kemudian yang keenam adalah dia selalu dapat menyaksikan bahwa dirinya itu banyak kekurangan di dalam nak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enam perkara inilah yang selalu nampak pada hati yang sehat. Yang selalu nampak pada hati yang sehat. Enam perkara itu. Jadi selalu dia perhatikan keikhlasan amalnya. Selalu dia perhatikan apakah amalnya itu benar-benar berangkat daripada rasa setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia perhatikan betul-betul bahwa amalnya itu apa betul-betul sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di dalam beramal, di dalam amalnya itu apakah betul-betul sudah bersifat ihsan. Jadi dia beramal karena dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah. Kemudian yang kelima, dia di dalam beramal itu dia betul-betul menyaksikan, aku boleh beramal seperti ini karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam semua amal yang dia sudah kerjakan itu, dia selalu menyaksikan dirinya itu masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita teliti keterangan dari pada alim ini, orang alim ini yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita teliti berdasarkan firman-firman Allah dan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau jelas berkata bahwa orang yang hatinya sehat itu puncak daripada kesadarannya yaitu selalu hendak memperbaiki amalnya. Lebih besar daripada amal itu sendiri. Maksudnya begini, dia memang sudah misalnya di dalam persoalan sembahyang, ya. Dia sudah teliti sembahyang itu sebagaimana perintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu seperti nampak padamu aku ini sembahyang. Ikutilah sembahyang seperti sembahyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah teliti betul. Dia sembahyang subuhnya baik, mengikuti jejak Nabi dan berjamaah. Begitu juga sholat duhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sembahyang isyaknya. Semua sembahyang-sembahyang itu dia sudah teliti, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan lima fardu itu di dalam berjamaah. Karena tidak ada satu dalil pun yang nampak pada diri saya, dan begitu juga saya minta saudara-saudara juga menelitinya, tidak nampak pada saya satu dalil pun bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat fardu, sembahyang fardu itu sendiri, tidak berjamaah. Tak ada dalilnya itu. Sepanjang hidupnya beliau selalunya melaksanakan sembahyang lima waktu itu berjamaah, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Di dalam pertempuran pun, di dalam medan perang pun beliau sholat itu berjamaah. Hanya beliau tidak sholat berjamaah hanya ketika sakitnya yang membawa kematian beliau terakhir. Terakhir, sebelum beliau wafat, beliau sudah tak boleh berjalan lagi ke masjid. Beliau memang tak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi pada waktu beliau masih boleh dengan diganding dengan dua orang, beliau masih berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah. dan wasiat beliau yang paling terakhir sebelum nazak, sebelum sakaratul maut, beliau mengatakan Allah Allah as-salah, Allah Allah as-salah, wa ma malakat aymanukum, jaga-jaga benar salat, jaga-jagalah benar salat dan apa yang kamu yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Maknanya peliharalah salat, jagalah sembahyang, jangan sampai ada satu sembahyang fardu kita yang tersisir selama hidup kita. Peliharalah salat. Wa ma malakat aymanukum, dan jagalah betul hamba-hamba yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Jangan kamu perlakukan dengan kasar dan pengis. Wallahu a'lam. Jadi ikhwani fillah, kaum muslimin yarhamukumullah, bahwa hati yang sehat itu adalah hati yang selalu tidak memperbaiki amal. Walaupun umpamanya saya beri contoh sembahyang tadi. Sembahyang kita subuh sudah baik, zuhur, asar, maghrib, isya sudah kita laksanakan secara berjamaah, benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga selalunya kita tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 1 rakaat witir umpamanya, atau 3 rakaat witir, atau 11 rakaat sholat malam. Masih kita tahu, sudah kita laksanakan seperti itu, tapi tak puas. Tak pernah puas dengan yang sudah berlalu. Tak pernah puas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun ila annahum ila rabbihim raji'un, ulaika yusari'una fil khairati wa lahum laha sabiqun." Yang artinya, dan orang-orang yang selalu memberikan apa yang mereka berikan, orang-orang yang selalu melaksanakan perintah dengan baik, sedangkan hati mereka takut, karena sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itulah orang yang berlomba mencari kebajikan, dan mereka selalu menang di dalam perlombaan, berjaya di dalam perlombaan mereka mencari kebaikan. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ayat itu orang-orang yang berbuat jahat kah? Hati mereka takut itu? Apakah orang yang berbuat jahat seperti zina, mencuri dan..." "Oh, tidak. Orang yang hatinya takut di situ itu bukan orang yang berbuat jahat, bukan. Tapi orang yang sudah mengerjakan sembahyang, puasa, orang yang sudah haji, umroh, orang yang sudah memberikan sedekah, zakat, banyak amalnya di masyarakat, tetapi hatinya takut jangan-jangan amalnya itu tak diterima oleh Allah SWT. Setiap amal yang tidak menetapi ilmu yang benar itu tak akan diterima oleh Allah SWT. Kalau amal kita tak cocok dengan ilmu, mana aman amila bi ghairi ilmin lam yuqbal amalu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, tak pakai ilmu, amalnya tak akan diterima, ya. Sebagaimana di dalam syair Zubat itu, "Man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amaluhu mardudatun la tuqbalu." Barang siapa beramal tanpa ilmu, tak pakai ilmu, amalnya akan ditolak, tak akan diterima. Ini betul-betul bersesuaian dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tak ada perintahnya dari kami, maka amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan diterima. Jadi amal yang tak pakai ilmu tak akan diterima. Oleh karena itu orang mukmin tak pernah akan puas dengan amal yang dia sudah kerjakan. Orang yang hatinya sehat, orang beriman, orang yang hatinya selamat dari segala macam penyakit, itu tak pernah puas dengan amal yang mereka kerjakan. Amal yang sudah dia kerjakan itu dia tak puas. Kenapa? Karena jangan-jangan amal yang sudah dikerjakan itu tak sesuai dengan ilmu. Sedangkan amal yang tak sesuai dengan ilmu itu tak akan diterima oleh Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri, Imamul Basrah. Imam Al-Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama tabi'i. Beliau ini masih mengalami hidup bersama paling kurang 70 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau ini adalah seorang murid daripada beberapa orang atau sekian puluh orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dilahirkan di salah satu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari di rumah salah seorang janda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibu Hasan Al-Basri ini adalah budak perempuan, hamba perempuannya salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak keliru adalah Maimunah, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Nama ibu dia adalah Khirah. Kemudian Khirah ini dikawinkan dengan seorang budak laki-laki, seorang hamba laki-laki bernama Yasar. Kemudian dari perkawinan ini lahirlah Al-Hasan. Al-Hasan ini akhirnya menjadi seorang ulama besar, menjadi imam di negeri Basrah. Itu sebabnya maka disebut Al-Hasan Al-Basri, ya. Imamul Basrah. Beliau ini terkenal, seorang ulama besar dari Salafus Soleh daripada abad pertama, termasuk Khairul Qurun, yaitu sebaik-baik abad, yaitu abad yang pertama Rasulullah SAW. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebagaimana sabda Nabi, Khairul Quruni Korni. Tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Artinya tiga kurun pertama. Lah beliau Al-Hasan Al-Basri ini adalah orang dari kurun yang pertama. Kurun pertama. Ketika menerangkan ayat daripada surat Al-Mu'minun itu tadi, beliau berkata demikian. Al-farqu bainal mu'min wal munafik, perbezaan antara mukmin dan munafik itu, al-mu'min yajma'u fi qalbihi al-ihsanu wasyafaqah. Al-mu'min innal mu'mina yajma'u fi qalbihi al-ihsana wasyafaqah. Wal munafik yajma'u fi qalbihi al-isa'ata wal aman. Yang artinya, Imam Hasan Al-Basri berkata bahwa perbedaan antara orang mukmin dan munafik, orang mukmin itu selalunya mengumpulkan di dalam hatinya yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak dan takut. Baik tapi takut. Baik tapi gentar. Kemudian orang munafik mengumpulkan kejahatan, hatinya itu mengumpulkan kejahatan yang banyak, tetapi hatinya aman, aman. Itu perbedaan antara mukmin dan munafik menurut Hasan Al-Basri. Jadi orang beriman itu memang indah, saudara-saudara sekalian. Dia selalu berbuat baik. Sembahyangnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, akidahnya bagus, akhlaknya bagus, segala perbuatannya bagus. Tapi tak pernah puas, takut jangan-jangan amalnya itu tak diterima oleh Allah. Itu sebabnya maka dia meningkat terus. Karena dia tidak pernah puas. Ya. Tidak pernah arrive dalam satu titik. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh orang, pernahkah Tuhan bercita-cita? Naam qabla al-Islam. Ya, saya memang pernah punya cita-cita yang tinggi sebelum saya Islam. Tapi setelah saya memeluk Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi, saya tak pernah bercita-cita lagi.
Karena saya selalu dirangsang oleh cita-cita yang paling tinggi di dalam Islam itu, yaitu mencari ridha Allah dan surga. Jadi gila, apabila keislaman kita itu sehat, memang kita tak pernah akan puas dengan segala apa yang pernah kita capai di dalam hidup ini. Bila kita sudah tercapai oleh sesuatu prestasi dalam hidup ini, Islam akan menampakkan pada diri kita suatu jangkauan yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasba'u qalbul mu'mini min khairin hatta muntahahul jannah." Tidak pernah akan kenyang-kenyangnya hatinya seorang beriman itu daripada kebaikan, sehingga dia berjumpa dengan surga. Kalau belum berjumpa dengan surga, dia tak pernah akan puas. Jadi jelas apa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim ini benar-benar jitu, benar-benar cocok, benar-benar sesuai dengan firman-firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW dan ulama-ulama tabi'i yang dekat dengan masa zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang munafik itu dia punya perbuatan jahat, sembahyangnya tak bagus, bahkan mungkin banyak tak sembahyang. Ya. Segala perintah Allah banyak ditinggalkan, larangan Allah dia minum khamar, dia dari disco ke disco, khamar dia teguk, zina dia kerjakan, segala macam dia kerjakan. Walaupun namanya Tuan Haji Fulan dan Fulan atau Tuan Haji Fulanah dan Fulanah itu. Dia merasa bangga dengan hajinya itu. Dia merasa bangga dengan bahwa namanya adalah nama orang Islam. Misalnya namanya Muhammad Zainuddin atau apa. Dia bangga dengan namanya. Tetapi dia tidak pernah meninjau bahwa dirinya itu banyak meninggalkan perintah Allah. Banyak melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di bidang pergaulan hidup maupun di bidang ekonomi, dia menjadi penjahat yang besar di segala bidang itu. Naudzubillah. Terutama kejahatan di bidang politik, tidak jujur di dalam mencari kekuasaan di dunia. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari perkara itu. Seperti itu. Orang munafik itu kathirul isaah, banyak kejahatannya, tetapi dia merasa aman. Wah, saya ini nanti di dunia saja diberi kekayaan semacam ini, diberi kekuasaan semacam ini, apalagi di akhirat nanti. Wah, di dunia saja saya disayangi oleh Allah, buktinya saya diberi kesenangan di dunia ini, di akhirat apalagi. Itu memang ucapannya orang kafir sejak zaman dahulu kala, ucapan orang munafik sejak zaman dahulu kala. Ya, coba saya bacakan ayat tentang keterangan macam itu. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ha-mim As-Sajdah, yaitu surat Fussilat, ayat-ayat terakhirnya. Dan apabila kami rasakan kepada manusia itu rahmat, kesenangan di dunia ini, kebaikan, kekayaan, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, anaknya pandai-pandai, ya, istrinya cantik jelita dan sebagainya, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, ya, istri resmi maupun tidak resmi, na'udzubillah min dzalik. Walain adzaknahu rahmatan minna, apabila kami rasakan kepada manusia rahmat daripada kami, mimba didorro amasadhu, setelah dia mengalami penderitaan yang panjang dalam hidup ini. Mimba didorro amasadhu layakulanna, maka dia akan berkata, hazali, memang ini patut bagi aku. Aku telah bekerja keras di dunia ini, walaupun kerjanya itu melanggar larangan Allah. Memang ini pantas bagiku, katanya. Dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak merasa bahwa itu pertolongan Allah. Memang ini patut karena aku telah bekerja keras di dunia ini, memang ini hasil yang patut bagiku. Kalau dia sudah merasa bahwa itu hak dia, tidak ada yang boleh mencampur, tidak boleh campur tangan kepada hak dia itu, maka dia akan perlakukan hak itu semau dia. Na'udzubillah. Kalau dia tidak mengaku bahwa itu karunia Allah, maka dia tidak akan merasa bahwa karunia Allah itu harus dia perlakukan seperti kehendak Allah, bukan seperti kehendak hawa nafsunya sendiri. Kita ingat, orang munafik memang macam itulah. Wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah, wa saya tak percaya kiamat, kiamat itu hanya dongeng. Kiamat, kiamat itu apa itu dongeng itu? Tak ada kiamat, kiamat itu. Bila seorang alim, seorang da'i menerangkan barang siapa minum khamar nanti akibatnya di neraka nanti begini begitu. Bila orang alim menerangkan tentang hadis Nabi bagaimana akibatnya orang berzina nanti di akhirat nanti. Atau akibatnya orang yang makan harta haram di dunia ini bagaimana akibatnya di sana. Ala kiamat itu hanya dongeng, dongengnya orang-orang da'i-da'i mubalik-mubalik macam itu hanya dongeng saja. Tak ada itu. Dia tak tahu bagaimana menerajui suatu lembaga atau suatu kehidupan di dunia ini. Dia tak tahu itu semuanya. Jadi dia bangga dengan kejahatannya itu. Begitulah orang munafik itu. Wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah. Kiamat tidak ada. Tapi kalau dia kembali kepada hati kecilnya, oh iya ya, mungkin saya yakin bahwa setelah hidup ini akan, setelah mati ini akan ada hidup lagi. Lalu dia mereka-reka juga pikiran yang menghayal, dia akan mengatakan wala irji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Dan kalau aku kembali kepada Tuhanku, nanti di sana pun aku akan mendapatkan kebaikan. Di dunia saja saya diberi kebaikan, apalagi di akhirat. Ya, begitulah contoh daripada firman Allah tentang cara berpikirnya orang-orang kafir dan munafik. Dia menyangka dengan segala kejahatannya dia berhasil sukses di dunia ini, itu berarti merupakan pertolongan dan kebaikan Allah kepada dirinya. Kalau di dunia saja Allah telah memberikan kebaikan kepada dirinya, apalagi di akhirat nanti, katanya begitu. Coba. Firman Allah yang baru saya terangkan itu tercantum dalam surat Fussilat, ya, surat Fussilat ayat 50, surat Fussilat ayat 50. Ayat 50 tepat ya. Saya bacanya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la inadzaknahu rahmatam minna min ba'di dharra'a massathu la yakulanna hadza li وما أذن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Begitu firman Allah dalam surat Ha-Mim As-Sajdah ayat 50. Nah, itu cara berpikirnya orang munafik, orang kafir, orang munafik semacam itu. Dia menyangka dengan dia banyak meninggalkan sembahyang, dia banyak meninggalkan puasa, meninggalkan perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah, sehingga dia bisa diterima oleh klien-klien dia, bos-bos dia di barat, karena mengikuti gaya hidup mereka, lalu berhasil mencapai kemajuan ekonomi karena itu, kemudian dapat membina istana dan gedung di dunia ini, melanjutkan kemaksiatannya di dunia ini, dia merasa aman. Hatinya merasa aman. Kenapa? Karena dia merasa dengan bahwa dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah di dunia itu, berarti di akhirat dia akan, dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya di dunia ini, dia merasa bahwa itu merupakan tanda bukti kecintaan dan kasih sayang Allah kepadanya di dunia. Kalau Allah sudah cinta dan kasih sayang kepadanya di dunia, di akhirat nanti apalagi lebih kasih sayang lagi, aku akan mendapatkan lebih baik daripada ini. Coba. Na'udzubillah min dzalik. Begitu salahnya cara berpikir itu. Begitulah kalau Allah sudah menyesatkan seorang manusia itu, sehingga dia mempunyai cara berpikir seperti itu. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman melihat kebaikan di dunia ini ada yang merupakan ujian. Ujian. Apalagi kalau sampai tersentuh oleh harta yang haram sedikit pun dia takut. Sebab dengan harta yang haram itu dia tidak akan masuk surga. Sebab Rasulullah SAW bersabda,
La yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhti wan naru awla lahu. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga daging yang tumbuh dari harta yang haram dan neraka lebih utama bagi dia.